Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemberontakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Absalom terhadap Daud, ayahnya. Dan dalam pertempuran yang terjadi itu, kita sudah melihat bahwa Absalom tewas. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-19. Kabar tentang kematian Absalom itu benar-benar membuat hati Daud menjadi hancur. Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama-tama, karena Daud tidak merasa yakin tentang keselamatan Absalom. Anda masih ingat bahwa ketika anak pertama yang diperolehnya dari Batsheba itu dilahirkan, anak itu sakit parah dan Daud berpuasa dan mendoakan dia. Tetapi ketika Daud mendengar bahwa bayi itu meninggal, ia bangkit, mandi, dan kemudian pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Lalu kemudian dia siap untuk makan malam. Mengapa? Karena Daud begitu yakin di mana anak itu akan berada. Tetapi Daud merasa bahwa Absalom belum selamat. Itulah sebabnya ia merasa begitu terpukul dan juga sangat sedih. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-19 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Saudaraku, itu seharusnya menjadi suatu hari kemenangan yang besar dan suatu hari yang penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena musuh telah dikalahkan. Akan tetapi kita melihat, bagi Daud di sini, itu sama sekali bukanlah suatu kemenangan. Tetapi sebaliknya, itu merupakan saat yang paling menyedihkan dalam kehidupannya yang sulit dilukiskan. Dan selanjutnya, 2 Samuel 19 ayat 3 mencatat demikian. Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Saudaraku, Anda lihat di sini, pasukan Daud yang seharusnya bersuka cita karena mereka telah memenangkan peperangan, tetapi di sini kita melihat mereka meninggalkan medan pertempuran setelah mengalami kemenangan dan kemudian kembali ke Yerusalem, seolah-olah mereka telah dikalahkan. Mengapa bisa demikian? Karena Absalom, anak Daud, itu dibunuh, dan itu tentu saja telah menghancurkan hati Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh raja? 2 Samuel 19 ayat 4 mencatat, Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Perhatikan betapa besar kasih Daud terhadap anaknya yang bernama Absalom ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Samuel 19 ayat 5-6 mencatat demikian. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya, serta berkata, Pada hari ini, engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini, engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Anda lihat di sini, saudaraku, Yoab datang menghadap Daud dan menegur Daud, karena di sini kita melihat Daud seakan begitu sedih atas kematian anaknya Absalom yang sebenarnya telah menjadi musuhnya dan bahkan akan membunuhnya. Itu merupakan suatu situasi negara yang buruk, di mana orang yang telah memimpin pemberontakan telah dibunuh, tetapi bukannya bersuka cita, rakyat justru menyaksikan kesedihan yang mendalam yang pernah ditunjukkan atau digambarkan oleh Daud. Lalu apa yang dilakukan Daud selanjutnya? 2 Samuel 19 ayat 8 mencatat, Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa setelah Yoab berbicara dengan raja, akhirnya Daud pergi ke pintu gerbang supaya orang tahu bahwa sebenarnya ia juga sangat menghargai kesetiaan mereka. Dan selanjutnya, 2 Samuel 19 ayat 9-10 mencatat demikian. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah, katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang, ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita, sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang, mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Perhatikan di sini, mereka pada akhirnya memutuskan bahwa hal yang terbaik untuk dilakukan saat itu adalah membawa sang raja kembali ke tahtanya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 19 ayat 11 mencatat, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abyatar, imam-imam itu dengan pesan, Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kita melihat di sini jelaslah bahwa dalam suku Yehuda ada banyak orang yang membelot ke sisi Absalom. Dan kini kita melihat bahwa Daud menegur mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian 2 Samuel 19 ayat 12-14 mencatat demikian. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? dan kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku, menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Perhatikan di sini, ini merupakan kerinduan yang bulat dari rakyat Israel untuk mengembalikan Daud ke tahtanya sebagai raja. Dan selanjutnya 2 Samuel 19 ayat 15-17 mencatat demikian. Lalu berangkatlah raja pulang, dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin, yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan 15 anaknya laki-laki dan 20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Kita melihat di sini, Simei sebenarnya telah mengutuk Daud ketika melarikan diri keluar Yerusalem. Dan kini, ia justru ingin menjadi orang pertama yang menyambut kembali kehadiran sang raja. Dan selanjutnya, 2 Samuel 19 ayat 18-21 mencatat demikian. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah, pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Kita melihat di sini, Daud adalah seorang yang sangat murah hati. Ia adalah seorang yang dapat dengan mudah memberikan pengampunan. Dan selanjutnya, 2 Samuel 19 ayat 22 mencatat, tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud puas karena Allah telah mengembalikan ke posisinya sebagai raja. Ada banyak orang Kristen dewasa ini yang membiarkan hal-hal yang sederhana itu begitu mempengaruhi kehidupannya. Tetapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah hiduplah di atas gangguan kecil dan layanilah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian 2 Samuel 19 ayat 23-24 mencatat demikian. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Saudaraku, Mephiboset, karena rasa hormatnya yang tinggi terhadap Daud, tidak mau bergabung dengan pemberontakan itu. Ia tetap setia kepada Daud, dan selama itu apa yang dilakukannya? Ia justru berpuasa dan mendoakan sang raja ini. Selanjutnya 2 Samuel 19 ayat 25 sampai dengan ayat 30, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya, tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja.' Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu, perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rejeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku sudah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Saudara, kita melihat di sini, menurut saya, hal ini justru menunjukkan kejujuran Mephiboset. Selanjutnya, ayat 31 dan 32 dari 2 Samuel 19 ini mencatat, "Juga Barzilai, orang Gilead itu, telah datang dari Raglim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana." Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Barzilai, orang Gilead itu adalah bapak leluhur orang Israel yang berasal dari bangsa lain yang telah bersikap murah hati terhadap Daud. Dan kini, Daud menginginkan orang ini untuk kembali ke Yerusalem bersamanya, sehingga ia dapat memberi tanda jasa atas kemurahan hatinya. Kemudian 2 Samuel 19 ayat 33 sampai 36 mencatat demikian. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Barzilai telah menolong Daud karena ia tahu bahwa Daud adalah seorang hamba Allah. Ia mempercayai raja, dan inilah motivasinya di dalam membantu raja. Selanjutnya kita akan memasuki 2 Samuel pasal 20, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing kekemanya, hai orang Israel. kita melihat dikatakan Seba adalah seorang Dursila, yang berarti bahwa ia adalah seorang provokator. Kemudian, ayat yang kedua dari 2 Samuel pasal 20 mencatat, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari Sungai Yordan sampai Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu hal yang menarik ketika melihat betapa tidak berimannya dan goyahnya anak-anak Israel ini. Allah mengenal isi hati kita. Hal-hal yang kejam ada di dalam hati manusia. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. 10 suku bangsa Israel mengikuti Seba di dalam pemberontakan ini. Selanjutnya 2 Samuel 20 ayat 3 mencatat, sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil ke 10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Anda ingat, inilah para perempuan yang telah dinodai oleh Absalom. Selanjutnya, 2 Samuel 20 ayat 4 mencatat, berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Amasa juga adalah pemimpin pemberontakan di bawah Absalom. Tetapi setelah kekalahan mereka, kita melihat bahwa Daud justru mengangkat Amasa sebagai panglima perang menggantikan Yoab. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Samuel 20 ayat 5-7 mencatat demikian. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Amasa ternyata tidak bergerak. Karena itu, Yoab lalu memimpin pasukan untuk mengejar Seba, sang pemberontak. Dan kemudian, Yoab juga membunuh Amasa yang jelas dianggap sebagai pengkhianat terhadap Daud. Dan pasal ini akhirnya ditutup dengan lanjutan pengejaran Yoab terhadap Seba. Ketika Seba mencari perlindungan di kota Abel, dan pasukan bersiap untuk menyerang kota itu untuk menangkapnya, seorang perempuan berhikmat ikut campur. Dan akhirnya, Seba dibunuh oleh penduduk Abel. Saudaraku, tentu saja hal ini mengakhiri pemberontakan itu. Tetapi hal ini tidak mengakhiri kesukaran yang akan dialami oleh Daud. Semua pencobaan ini tidak membuat Daud mengeluh. Mengapa? Karena Daud tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang memberikan disiplin kepadanya. Jangan berpikir bahwa Daud bisa terlepas dari dosanya. Akan tetapi sekalipun demikian, kita akan melihat bahwa Daud tetap mengasihi Allah. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.